Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyuso beke na kulanda beto matondo mingi pena nkuwa bantongo na vitu yae. Beta tubila mingi lio antiku yae ya kisala kupesa bana mangwele. Ya buka buka na bizunga sambano ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Mpena kifu wazulu ntango kele mingi yae. Ya kudila balongi ya kiene kame baka kavilu futu na bau. Tuka bangonda tatu mfimba. Ntango ankaka kele mingi yae. Ya kubwela mantalo abatu wa baka kalufu na kudinda. Ya maswa jado pene pene abuala maita. Ya kena kizunga ya Ekwateur na nzada ya Kongo. Ntola meku mantangu yae. Kite sabatu makumi tanu. Mpena bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulatafyo tive makutu. Samna kuzabe nchi apeta tuba nandana yao. Mbote diya kanabe nyoswa kena kulanda beto na mbanza kabinda. Bememo na beto kena kizunga loma mi konso musiera Afrika. Ya kena ntola kinzo nzoloke zolaka bemingi. Radio Kapi, Radio Angemba Bantango. Betu zibula Bantango na betu yei na mangwele ya buka buka. Ya kena kopesa matina kilumba sabala na bizunga samba na ntoto na betu. Ya Kongo Kinshasa mingi na bana. Katuka lubutu kutina bamvula kumina iya kasi awa na mbanza Kinshasa. Ya kele katuka lubutu kutina bamvula tanu. Na mutindu yae kimvuka mebongisa dinaka yae. Melomba kaka na bibuti ya bana. Na kupesa ntua, na batu wake na kupesa mangwele yae, na kusala mbote kisala na bau, na dibanza kieleka kumanisa mvimba mvimba, kimbefu yae yambi, ya kena kubebisa kabana makulu. Mangwele yae kena kupesa mampena bizunga bitumeka tona kuzabisa yao, kifonusu na kizunga manye makuna, batu kena kupesa yao, na kuluta nanzo nanzo, kele bana katuka bizabisaka yao mpe, ya lubutu kutina bamvula kumina iya, ya kena kubaka yao, nyonso kena kuluta mbote na bisika mingi, kasi atako mutindu yae, mbula matada kizunga melomba kakati kisalu yae, kununga na kutalati, dibanza kena kumanisa kimbefu yae. Mpe awa yafu na kusimbati katuka mvula mafunda zole na kumi na ntambodi, bana nkama zole na makumi ya na ntambodi, meba kaka kimbefu yae ya buka buka na kizunga Tanganyika, ntango mbuta luyalo ya kizunga ya kena kutalaka mamama vimpi pesa kavwana kamazono na mukemba kuzibuka dinaka yae ya kileka bememona yao ya kupesa mangwele yae ya buka buka na bana kakakuna mpena mvula meluta ya kile kiteso bana iya ya bakaka kimbefu yae ya kena kubebisaka bana makulu munganga benwa malumbi tendulaka nyosu yae ya vwanaka na kinzo nzuru ya nkudi na beto pole munanga.
Jambu yai kepe sadiaka kivuvu na kizunga na beto mingi mingi na yai keta dila bangolo ya kena kusalama samu na kumanisa kimbefo ya buka buka ya kele kikonsa ya ngolo samu na kiteswa bana mafunda kama nana na makumi nsambwadi na tatu na makumi nsambwadi na kumi na nsambwadi ya Tanganyika samu na kubambula beno mioyo na mvula meluta bana iya bakaka kimbefo yai mingi na banzwa mavimpi ya Kalemi Nyemba, Nkasimba, Mpe, Nyunzu. Mpe, tuka mfula mafunda zole na kumi na nsambwadi, kele bana nkama zole makumi iya na nsambwadi, ya makulume bebaka, mpe ya tatambula kadia kave, na bateritoar sambanu, samu kaka na kimbefo yai, ya ba ulenda kusansa na nzila ya mangwele. Kikuma ya nsamu kila ya buka buka yai, awa na kizunga na beto, kele mingi na mutindo wa bibuti, todiaka banzo nzambi ya nkaka, ya kezo la ve, zibana na bau kubaka mangwele yai.
Mpena kizunga chopo mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza Kisangani, batu wakena kupesa yao mpe kena kuluta na katiaba kakia vwana peba bala bala, bilumbu tono mvimba mpe kuna na kizunga chopo, ya kile kiteso ya ba milo zole na mafunda nkama zole na makumi sambanu na uvo ya bana ya kena kubaka mangwele yai. Beto bikala kaka kuna na kizunga chopo wapi na nima bilumbu tatu ya kupesa ntangu ya kubasika kimbefu wa pulu pulu ya menga ya kembula matada kizunga mebaka balukano mefona sabna kupesa bambefu lusansu wa kileka na kati ya manzo musiba mebongisaka nanzo anena lusansu wa kisangani makiso, na napluriche mambu kepesa beto ntangu yai, ya ntumo na beto ntangu nyoso na mbanza kisangani, Jacques Mukonkoli.
Zoni ya Mavimpi ya Makiso, kele na kati ya bifulu ina kele ya kusimbama na kimbevu yai. Na kati ya lupitalu ya nene ya kitini yai, bame kubika injo kupesila lusadusu ya kimbevu yai. Kansi injo ngo, ya lenda ya mbave bantuke na kubela kimbevu ya pulupulu. Na kulandilaka dokotolo Gilbert Omba Longongo ina kele kuntuadisa injo wa Mavimpi ya ngo, na kifulu ya Mavimpi ya ngo bame kubika ya kele na bambevu ya nkaka ya kimbevu ya nkewa. Yazo na tuba, mutu ina kele na kimbevu ya pulupulu, bau lenda vukana vena ina kele na kimbevu ya nkewa. Ya kele imbi samu yake kuza bwela diaka bimbevu. Beno zaba eti bambevu ya nkaka ina bame kuza sonika kele baina meka tuka na kifulu ya bauma. Bau kena kubakila lusadusu kaka kuna na kifulu na bau. Na kufingila kabatinda bau na kifulu ya kubakila lusadusu wa Mavimpi, bakena kukubika pembe na injo wa Mavimpi ya ngo kifulu ya kutatukisa bambevu yai.
Kimvuka musa balongi nkama musa kizunga malungi ya kivozulu ya ntete ya fwana pea tatu melomba tiba bungisila bau, na ntolu nyoso diambu wakutina kalufutu na bau, na njila mobile mani, ya kile minga kile kabalongi ya katukaka na teritori ya Masisi, rutu rutu jaka wali kale, ya kena kumona bapasi ya mutina mutinu na kutala mvita yae, wapimpe mbongo kena kumona na tafio tive, awa ya fwana kusimbati, bafu wanaka kena kufuta bau na njila Caritas, kasi ya milunga bubi yae, bangonda taton vimba ya bamefuta makave, Bismarck Kamudigi, kele musi na kati na bau, Beno Landa Yanti.
Mukena kunata ndinga ya balongisi, ya bibuti ya kuchuru, ya Masisi pe ya walikale, ya kele ndinga ya mpasi. Ya kele katuka ngonda ya Desemba. Yazo la tuba, katuka ngonda ya ntete ti ngonda ya ya iya, balongisi ya batelitual tatu ya ya bizunga zole ya malongi, mebaka ntete ve difuta na bau. Betu kena kutubila na ina metadila bana pe bibuti. Beno mezaba etibima ya kudi ya kele diaka na bantalu ve, bantalu kele ya kukulumuka. Luzingu kele diaka mbote ve na Nord Kivu. Na ina metadila mbanza, betu kena kukwamisa. Beno bakusa na ntangu yae na mabuala na inki mutindu betu kena kuzinga. Na yao betu kena kulomba na ntumu waketa laka mambu ya malongi, mpe bakteri nyosu ya mambu ya malongi, lokola dinakope, na kukikotisa samu eti balongi sibaku za baka difuta na bau atana nzila ya alo alo.
Mpe na ndinga betu pesaka na mbuta Jean-Marie Ngawiza, ya kena kutalaka mamba malongi kuna na kivozulu, mambu nyosu mekuma na ntuka na yao, mpamba ve katuka awatina sabala ke kuiza konso longi tazolu futu na yandi. Na ya metu dela kudina maswa jado na mpimpa kilumba ntambwa dina ngona betu kena yao pene pena buwala maita ya kena kituza makilometre makumi iya na kukuma mbanza mbandaka na nzadi ya Kongo ntala batu wa mefu wa mebwelama ba mekuma kituza makumi tanu ntangwa mepesama na bantuma kizunga ya Ekwateur, pena ndabu nandi, ya kele kinati ndinga nzwa kinzunzi, mepesa ntango kusalama kimvuka musi, ya bantuma nkangu samu na kususa kuzaba kileka nyoso, na kudina ya ya maswa jado, ya katuka kana mbanza mbandaka, samu na kukwena zandu ya mubenzono, na kiteso ba kilometre makumi iya, na kubika bola yina, ya kimfumu ya kizunga ya Ekwateur. Beto kwenye ntangu yae na tigitwagi ya Iromu, bememo na betu kena kizunga ya Ituri, ya kesa mna kupesa ntangu yae, ya bazi kisaka na kiluma mazono, bisadulu mingi ya mvita ya monanaka na boga, bwala kena kiteso ba kilometre nkama musu na kumi, na kukuma mbanza bunya kisala salamaka na kimvuka na zina, Afrilam, ntangu wa maksia kiza bia mungu, jaka nange plote ya mbenga.
Ngemi katuko na kuzabisa ya mpangi konso musi ya Afrika, yo ikele kitesu ya mangundu na zina RPG-7 makumi zole na musi, ya bantu ya meza bana vezika kananti ya ntoto tuka mvula musi ya mvimba. Pene pene ya sika ya bisalu ya makese anti kele na boga santre na teritoa ya Irumu. Na kulanda bantangu ya mene kuma na mesa ya kisalu awa na radio na beno ya ngemba mpangi konso musi ya Afrika, makese anti mene timuna minduki ya inanima bantangu ya nkangu pesa kabau, mpenyo so mene salama na lusadusu ya Munisco mpe kimvuka ya Afrilam. Mpena tendula na yandi, twadisi ya kimvuka yai menezabisati kisalu yai lutaka nkatu kisumbula atakoti ya keleka mpangi konso musiara Afrika mazu ya ngole ya minduki wakanaka kuna na santa ya boga na nyoso mbuta alenka songo melomba na nkangu na kulanda na kupesa bantangu na bainzo ya bisalu ya ketalaka mambu ya lukengelu na mwa ntoto yai wapi bimpumbulu ya baadef kena kulanda na kunata mavwanga ya ngolo na yau bakalaka ya boga mene munisa mpea ba ukese mpamba ve bisalu ya mesalama kele tani na luzingu ya nkangu ya vandaka na kigonsa ya ngolo boke lomampi na bampumu ya makese anti na kusala ngolo sambuti bisalu ya kukatula bigonsa ya mutindu yai kusalama na ndamu nyoso ya boga
na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na vitu ya nandinga kikungo ya keleka bonso konso ntongo betu mevutula bema tondo mingi Befon simba tilu salusu na njila mashini na vwana kabampangi na beto Landri beto mpedye done nyangasa pe beto konso musier Afrika vwana kanantua la kinzonzolo mevutula matondo mingi na viki odiambala ya pesaka maboko na bantangu yai ya kena disu ngolo ya pele ki pela mondo.